blaðsíða 127. Fjöldi tví og fjórhjóla, kerra, beið aðhlynningar í portinu fyrir framan verstæðið og meðan fengu hestarnir kærkomna hvíld þar sem þeir stóðu við suðurgafl hússins og jöfluðu á heigi upp úr trogi. Freyja klappaði einum þeirra á snoppuna leið og hún fór framhjá. Hann lét sér fátum finnast. Hún gat ekki beðið eftir að komast heim, fara úr gallanum og þvo af sér moldina og greikkaði því sporið. Vatnshæðarvegur var auður. Hún leit upp brekkuna sem lá að brunninum, þögnin á hæðinni var ónáttúruleg. Freyja var vöndi að skvaldrið í kjaftakellingunum sem settu mark sitt á alla vatnsbruna í Dónol, heilsaði henni löngu áður en brunnurinn komst í sjónmál. Ég trú ekki mínum eigin eyrum, hvað ertu að segja, er það virkilega? En nú var engin á hæðinni. Málfríður og hinar kellingarnar sem sátu á brunnbarminum eða hölluðu sér makindalega upp að múrnum sem gnæfði hverstaslegur yfir honum og varpaði skugga yfir nánasta umhverfi, voru á bak og burt. Þær voru heima að búa sig í háttinn, elda graut handa körlunum sínum. Gráir steinar mússins voru dökkir af rakanum í loftinu. Ljós grá steipan sem rammaði inn hvert stein fyrir sig, svo úr varð fléttumunstur hafði tekið á sig brúnan blæ. Á múrin handan brunnsins hafði einhver spreyjað orðin ég og sjeng og teiknað hjarta á milli. Freyja gekk niður aðalstræti og yfir hólslækjar torg. Höfuðstöð var dagblaðsins blöstu við. Það var aðeins ljós í nokkrum gluggum. Freyja var ekki vissum hvort sér þætti það sorglegt eða fyndið en þegar þau kvöddu Baldur í andri höfuðstöðvana til að halda til sinnar eigin vinnu hafði Freyja vorkennt honum. Freyja sem myndi eyða ævinni í einu af óvinsælustu störfum Dónol vorkendi Baldri sem hafði fengið það eftirsóttasta. Næst á síðunni er útskýring. Baldur er vinur Freyju. Það var farið að rigna þegar Freyja stakk lyklinum í skrá föl bláu útidyrahurðarinnar að Suðurgötu 7, sem betur fer hafði regnið látið á sér standa yfir daginn. Skúrir hefðu svo sannarlega ekki gert vinnuna í trjábyðunum bærilegri. Dropar mynduðu doppur á brúnum pappírspoka sem hún hélt á undir handleggnum. Í honum var ilmkerti í glerstjaka, epli og kanill, uppáhald ömmu Júlíu. Hún hafði keiftað í hádegislénu sínu í einum básnum á Hólslækjartorki. Það kostaði hana kaup dagsins. Hún vissi að hún átti ekki að eyða laununum á sama hraða og hún vann sér þau inn, en hún vildi sættast við ömmu. Hún fékk alltaf samviskubit eftir að það rifust. Hún leta kannski ekki nógu oft í ljós, þær amma Júlía voru ekki alltaf sammála allt og stundum fannst henni amma koma meira fram við sig eins og krakka en gekk og gerðist hjá foreldrum jafnaldrennar. En hún var þakklátt ömmu Júlíu og hverjum degi fyrir að hafa tekið hana að sér, alið hana upp.